ես պատմեցի, թե ինչպիսի խիստ տեսուչ է միստր Կրիկլը, և ունկնդիրներս հոգով սրտով ցավակցություն հայտնեցին ինձ. Պատմեցի, թե որ աստիճան լավ տղա է Ստիրֆորդը, և ինչպես նա ինձ տեր է կանգնում, ու Պեգգոտին ասաց, թե սիրով պատրաստ է 20 մղոն հետիոտն անցնել, միայն թե կարենար տեսնել նրան. Փոքրիկ մանուկը, որ արթնացավ, ես նրան գիրկը սառա և փայփայեցի. Իսկ երբ նա նորից քուն մտավ, հանդարտ նստեցի մորս մոտ, ինչպես որ անում էի երբեմն. Փարվեցի գրկին, վարված այդս ուսին գրի, և նրա սիրուն մազերը դարձյալ հրեշտակի թևի նման հովանի եղան իմ գլխին. Արդարև ես երջանիկ էի. Վառարանի հանդեպ բորբոքուն կրակի զանազան ձևերը դիտելով, այսպես նստած միջոցից թվում էր ինձ, թե ոչ մի ժամանակ չեմ հեռացել մեր տանից, թե միստր Մեորդստոնը և միս Մեորդստոնը ճիշտ այդպիսի ձևեր են, և բոցերը մարելուն պես կանհետանան, և թե իմ հիշած բաներից ոչ մեկը իրականում գոյություն չունի բացի մորիցս, Պեգոտիից և ինձնից. Պեգոտին մի գուլպա էր կարկատում, քանի որ կարող էր բան տեսնել. Հետո ձախ ձեռքը գուլպայի մեջ մտցրած և աչովը, ասեղը բարձ էր բռնած, սպասեց, մինչև որ կրակը նորից վառվի. Չեմ կարող հասկանալ, թե Պեգոտին ում գուլպաներն էր միշտ կարկատում, կամ որտեղից էր առաջ գալիս այդ կարկատանի կարոտ գուլպաների անսպառ անվերջ պաշարը. Իմ մանկության հենց առաջին օրերից տեսել էին նրան ձեռագործի այդ տեսակով միայն զբաղված, և ոչ երբեք մեկ ուրիշով. «Շատ կուզենայի իմանալ», ասաց Պեգոտին, որ խոսելու մարմաճ զգալիս սովոր էր մի անգամայն անսպասելի բաներ հարցնել. «Կուզենայի իմանալ, թե ինչ է անում Դևիի տատը»։
«Տեր ողորմյա, այդ ինչ հիմար հարցմունք է»,
ասաց մայրս, մտպտուքից սթափվելով։
«Հիմար է, թե հիմար չէ, բայց իրավ կուզեի իմանալ»։ «Որտեղից միտքը տնկավ այդ տատը, միթե հիշելու ուրիշ մարդ չկար»։
«Ինքս էլ չգիտեմ որտեղից», ասաց Պեգոտին։
«Իմ հիմար գլուխը մտքեր ընտրել չգիտի. երբ կամենան գալիս են, երբ կամենան հեռանում. ցանկալի էր իմանալ, թե ինչ եղավ այն տատը»։ «Շատ անմիտ ես, Պեգոտի, միթե կցանկանայիր, որ նա նորից այստեղ գար»,
կրկնեց մայրս։
«Աստված փրկի, ազատե»,
գոչեց Պեգոտին։
«Ուրեմն այդպիսի անախորժ բաներ մի էլ հիշի. միս Բեցին երևի փակվել է իր ծովեզրյա տնակում, և այնտեղ էլ կմնա. ամենայն դեպս չեմ կարծում, որ նորից գա մեզ վրդովելու»։
«Ես էլ եմ կարծում, թե չի գա», ասաց Պեգոտին, այս անգամ մտամոլոր եղանակով։
«Հարկավ չի գա. միայն կուզենայի իմանալ, թե մեռնելիս ինչ կթողնի Դևիին»։ «Պեգոտի, իրավ խենթ ես, որ այդպիսի բաներ ես անցկացնում մտքովդ. միթե չգիտես, որ մեր Դևիի ծնվելը անգամ զայրացրել էր այդ տատիին»։
«Իսկ այժմ հո ավելի շատ բարկացած կլինի Դևիի վրա», ասաց Պեգոտին։
«Եվ ինչու անպատճառ այժմ»։
«Որովհետև այժմ եղբայր ունի»։
Մայրիկս սկսեց լաց լինել ու նեղանալ Պեգոտիի վրա, որ համարձակվում էր այդպիսի բաներ ասել։ «Ինչով է հանցավոր քո դեմ այս անմեղ մանուկը»,
գոչեց նա։
«Ինչ վատություն է արել քեզ և կամ ուրիշին, այ նախանձոտ Պեգոտի, այ անամոթ. դու ավելի լավ կանեիր, եթե մարդու գնայիր, ինչպես է նրա անունը, այն միստր Բարկիսին, և ինչու չես ուզում նրան»։ «Չեմ ուզում, որովհետև այդ բանը շատ կուրախացներ միս Մեորդստոնին»,
վրա բերեց Պեգոտին։
«Ինչ չար ես, Պեգոտի»,
ասաց մայրս։
«Միթե ծիծաղելի չէ, որ այդքան նախանձում ես միս Մեորդստոնին. ուզում ես, որ բոլոր բանալիները քո ձեռքին լինեն, և ամբողջ տնտեսությունը ինքդ վարես. ես հասկանում եմ քո միտքը, բայց միթե չգիտես, որ միայն մեզ սիրելուց է տնտեսությունը հանձն առել. դու գիտես և լավ գիտես, թե նա որքան բարի է»։ կորչի նրա բարությունը,
փնփնթաց Պեգոտին, ավելացնելով և մի ուրիշ խոսք, որի միտքը չհասկացա.
«Հասկանում եմ ասելիքդ, այ պնդերեսկին»,
շարունակեց մայրս.
«Քեզ էլ հայտնի է, Պեգոտի, որ ես լավ եմ հասկանում. Ուրեմն ինչպես դու չես կարմրում ամոթից? Այժմ դարդդ միսմեորդ ստոնն է, Պեգոտի. Այո, դա չես կարող ուրանալ. Սակայն, միթե 100 անգամ չես լսել նրանից, որ ես իր կարծիքով շատ անհոգ եմ,
և շատ սիրուն»,
թելադրեց Պեգոտի.
«Դիցուք թե»,
ասաց մայրիկս կես ժպիտով.
«Ես ինչով եմ մեղավոր, որ իմ մասին այդպիսի հիմար կարծիք ունեն»։
«Բայց ախր ով է ասում, թե մեղավոր եք»։
«Հարկավ, ոչ ոք. Չէ որ 100 անգամ լսած կլինես դրանից, թե հատկապես դրա համար է ուզում ազատել ինձ տնտեսության հոգսերից»։ «Նրա կարծիքով, ես ընդունակ չեմ տան գործերը հոգալու. ես ինքս էլ հովստահ չեմ, թե կարող եմ հոգալ. Եվ չես տեսնում, որ առավոտվանից մինչև գիշեր ոտքի վրա է, անդադար պտույտ է գալիս մինչև դիտելով ամեն բան, մտնելով ամեն ծակ ու ծուկ, ածխատուն, մառան, սարդապ, շտեմարան և չգիտեմ թե էլուր, և դու համարձակվում ես բամբասել, թե նա մեզ նվիրված չէ»։
«Բայց ախր ամենևին չեմ բամբասել»,
ասաց Պեգոտին.
«Ինչպես չէ»,
կշտամբեց նրան մայրիկս.
«Քո բան ու գործը միայն այդ է, այդ է քեզ զվարճություն պատճառում. իսկ երբ խոսում ես միստր Մեորդստոնի բարի դիտավորությունների մասին»…
«Այդ մասին ոչ մի ժամանակ չեմ խոսել»։
«Այո, չես խոսել, բայց շարունակ հեգնել ես»,
ասաց մայրիկս.
«Եվ այդ է քո վատ կողմը. Պեգոտի, դու անդադար հեգնում ես. Այս րոպեիս ասացի, որ հասկանում եմ քեզ, և կարդում եմ սրտիդ մեջ եղածը, ինչպես ինքդ էլ լավ գիտես. միստր Մեորդստոնի բարի դիտավորությունների մասին խոսելիս, փոխանակ հեգնելու նրան, ինչպես որ միշտ սովոր ես անել. մինչդեռ գիտեմ, որ սրտիդ խորքում հարգում ես նրան. Դու ինձ նման պիտի համոզված լինես, որ նրա դիտավորությունները և նպատակները բոլորովին ազնիվ են, եթե փոքր ինչ խիստ է վարվում մեկի հետ. Դու հասկանում ես ինձ, Պեգոտի. Դևին էլ անշուշտ կհասկանա, որ խոսքս իմ մասին չէ. կհասկանա, որ այդ խստության նպատակն է օգտավետ լինել այն մեկին. Ինչպես որ նա ինձ է սիրում, այնպես էլ սիրում է այն մեկին և նրան բարիք կամենում. իսկ թե որն է բարի, որն է չար, նա հարկավ ինձնից ավելի լավ գիտի, որովհետև հաստատակամ, խոհուն և լուրջ տղամարդ է. իսկ ես մի թույլ, անմիտ, թեթև սոլիկ արարածը. Եվ որքան է չարչարվում իմ պատճառով»,
շարունակեց մայրիկս, և նրա այտերը սրտից հոսող արտասուքով թրջվեցին.
«Ես շատ ու շատ երախտագետ եմ դեպի նա և պարտավոր ամեն բանում հնազանդվել նրան, հոգով սրտով հնազանդվել. Սակայն մեկ տեսնե իր, Պեգոտի, թե որքան եմ աշվում և կշտամբում ինքս ինձ, որ չեմ կարելում լավ կատարել այս սրբազան պարտքերը. այս պատճառով ես թշվառ եմ համարում ինձ և չգիտեմ ինչ անեմ»։
Պեգոտին, գուլպայի կրունկը իր կզակին դնելով, լուռ նայում էր կրակին։
«Էհ, Պեգոտի»,
ասաց մայրիկս, ձայնը փոխելով,
«էլ չկրվենք իրար հետ, ես չեմ կարող թշնամության համբերել. դու իմ հավատարիմ ընկերն ես. եթե երբեմն ծիծաղելի, անամոթ, հիմար ու խենթ եմ անվանում քեզ, այս բոլորի իմաստը միայն այն է, որ դու հավատարիմ ընկեր ես. միշտ էլ ինձ ընկեր ես եղել. սկսած այն երեկոյից, երբ միստր Կոպերֆիլդը առաջին անգամ ինձ տուն բերեց, ու դու պարտեզի դռնակի մոտ իմ գալուստը ողջունեցիր»։
Պեգոտին չհապաղեց ընդունել այս հաշտության դաշինքը, որ և կնքեց մի ջերմ ու պինդ համբույր տալով ճակատիս. «Ես կարծում եմ, թե հենց սկզբից հասկացել էի վերոհիշյալ խոսակցության իմաստը. Իսկ այժմ հավաստի եմ, որ բարեսիրտ Պեգոտին գիտությամբ էր գրգռում մայրիկիս, որպեսի նա աղախնուն հանդիմանելով սիրտը փոքր ինչով ացնի. Եվ նա հասավ իր նպատակին, որովհետև մայրիկս արդեն հանգիստ էր, և Պեգոտին չէր դիտում նրան զննող հայացքով. Թեից հետո, երբ Պեգոտին կրակը բորբոքեց և մոմերը վառեց, ես կարդացի նրան մի գլուխ կոկորդի լոստերի գրքից, որ նա հանել էր իր գրպանից. Չիմացա, թե միշտ էր պահել գրպանում. Հետո սկսեցինք Սալեմ Հոուսի մասին խոսել, ու վերջապես անցանք Ստիրֆորդին, որին գովերուց չէի կարողանում կշտանալ. Մենք լիովին երջանիկ էինք, և այդ երեկոն, վերջին երեկոն, որով մանկական կյանքիս այդ շրջանը կնքվելու էր, հավիտյան անջինչ կմնա մտքիս մեջ. Ժամը մոտ 10-ին անիվների դղրդյուն լսվեց. Մենք վեր կացանք, ու մայրիկս արագ ասաց ինձ, թե արդեն ուշ է, թե միստր Մեորդստոնը և նրա քույրը խորհուրդ են տալիս, որ տղաները վաղ պառկեն, և թե ինձ էլ ժամանակն է քնելու. Ես համբուրեցի նրան, և մի մոմ բռնած վերի հարկը բարձրացա. Իմ ննջարանը մտնելիս լսեցի միստր Մեորդստոնի և նրա քրոջ տունգանը, և ինձ այնպես թվաց, թե նրանք մի սառը քամի բերին իրենց հետ, որ մի վայրկյանում փչեց տարավ մեր հին հարկի ընտանեկան ջերմությունը. Առավոտյան նախաճաշի կանչեցին ինձ, ու ես ակամա վայր իջա, որովհետև միստր Մեորդստոնի աչը կծելուց ի վեր նրան ոչ մի անգամ չէի տեսել. Դեռ ճաշարանը չմտած, մի քանի անգամ կանգ առա, ետ դարձա, նորից իջա, բայց վերջապես պետք էր մտնել, և մտա. Նա կանգնած էր մեջքը կրակին դարսրած. Միս Մեորդստոնը թե երացում. Միստր Մեորդստոնը ինձ տեստելով շիտակ վրաս նայեց, բայց ոչ մի շարժումով ցույց չտվեց, թե ճանաչում է ինձ. Ռոպեական վարանումից հետո նրան մոտեցա և ասացի. «Ներեցեք, սըր, շատ եմ ափսոսում արարքիս համար և հուսով եմ, որ ինձ կներեք». «Գոհ եմ, որ զղջացել ես, Դավիթ», ասաց նա. Նա մեկնեց ինձ այն ձեռքը, որ ես կծել էի. Աչքս ակամը մի վայրկյան հառած մնաց այն կարմիր սպիի վրա, որ դեռ երևում էր. Սակայն ես սպիից ավելի կարմնեցի, երբ նրա խոժոր դեմքը աչքիս դիպավ. «Բարով ձեզ, օրիորդ», ասացի ես միս Մեորդստոնին դիմելով.
«Ահ, որքան է տևում ձեր արձակուրդը»,
հառաչեց միս Մեորդստոնը, և մատների փոխարեն թեի քամիչը մեկնելով ինձ հարցրեց.
«Մեկ ամիս, օրիորդ». «Որ օրվանից սկսած»?
«Այս օրվանից»։
«Ուրեմն արդեն կարելի է մեկ օրն անցած համարել»,
ասաց միս Մեորդստոնը. Նա առավորացույցը և մատիտով գծեց այդ օրը, և այնուհետև ամեն առավոտ հաշվից անում էր մեկ-մեկ օր. Սկզբում, մինչև 10 թվին հասնելը, այս գործողությունը տհաճությամբ էր կատարում, բայց 10-ից հետո հաճությամբ, իսկ վերջին թվերին հասնելիս զվարճությամբ. Հենց գալուս առաջին օրը դժբախտություն ունեցա չարաչար վախեցնելու միստր Մեորդստոնին, թեև նրա երկաթե սիրտը այդպիսի թուլության ենթակա չէր. Ես մտա այն սենյակը, ուր նա նստած էր մորս հետ. Փոքրիկ մանուկը, որ մի քանի շաբաթական էր, մորս գոքում հանգչում էր. Զգուշությամբ վերցրի նրան և սկսեցի գգվել. Հանկարծ միս Մեորդստոնը այնպես ճվված, որ քիչ էր մնում մանուկը ընկներ իմ գրկից.
«Ինչ եղավ ձեր, սիրելի Ջենի»,
գոչեց մայրս.
«Տեր իմ աստված, միթե չես տեսնում Կլարա»,
աղաղակեց միս Մեորդստոնը.
«Ինչ տեսնեմ, որտեղ տեսնեմ»։ «Այդ տես, տղան վերցրեց երեխային։
Միս Մերդստոնը քար էր կտրել սարսափից, բայց եվ այնպես տեղից թռավ և վրաս նետվելով գրկիցս խլեց երեխային։ Հետո սիրտը գնաց, դալկացավ։ Նրանք երասի օշարակ տվին։ Ուշքի, որ եկավ, հանդիսաբար հրամայեց ինձ, որ ոչ մի արթիվ և երբեք չհամարձակվեմ եղբորս դիպչել։ Ու խեղճ մայրիկս, որի ցանկությունը հարկավ դա չէր, հեզաբար նրա արգելքը հաստատեց ասելով.
«Սիրելի Ջենի, ձեր պահանջը հարկավ հիմնավոր է»։
Մի ուրիշ անգամ էլ, երբ երեքս միասին նստած էինք, այդ իսկ անմեղ մանուկը, որին սաստիկ սկսել էի սիրել մորս սիրուն, Միս Մերդստոնի ահեղ բարկության պատճառ դարձավ։